Ja, da er du hjertelig velkommen til en ny og spennende kveld her på TV Visjon Norge. Mitt navn er Astrid Weber Gelein-Laurens, og jeg har den ære av å lede deg gjennom denne kvelden. På Callcenter i kveld så har vi Tom Laurens og Svein Lindseth. De skal snart komme opp her, men jeg skal presentere kveldens gjester. Og det blir aldeles strålende. Tenk, i kveld så har jeg med meg selveste Jon Tore Daland fra Grimstad. Og vi er så fornøyd med å ha han som gjest. Det er lenge, lenge, mange år siden han har vært her. Det var helt på gamlebyggets tid. Men han er altså pastor i Fokuskirken i Grimstad. Og så er han tidligere rektor ved Bibelskolen Levende Ord i Bergen. Og så har han også jobbet i Asialink i 5 år. Det som er spennende er at han for tiden er svært opptatt av å være med på Impact School of Revival Europa. Og dette skal han fortelle om, og han skal også dele hva som ligger øverst i hans hjerte. Han skal for øvrig også dele Guds ord. En fantastisk forkynner og god venn. Så i tillegg så kommer selveste Magne Bregård, og han er jo kjent for så mange sammen med sin kone. Så er han kjent rundt hele kirkelandskapet med sine andakter, sang og musikk. Og har et sterkt og brennende hjerte for hvilken tid vi lever i nå, og hva vi har i vente. Du møter ham i kveld her på kanalen. Og så, sist men ikke minst, da kommer Gordon Tobiassen. Han har nettopp vært her og snakket om situasjonen i Midtøsten. Han er jo en kjent fulltidsforkynner fra Ord og Israel. Men han valgte å komme også i kveld. Det er fordi at hver dag, hver time, så skjer det nye ting i Israel og Midtøsten. Og vi er så glad for å ha en ekspert som Gordon Tobiassen her. Han kommer altså på en videolink senere i kveld. Men Tom og Svein, jeg har så lyst til å ha dere opp her. Fordi dere er jo de som skal drive hele Callcenteret, og det er jo en stor hovedsak i kveld. Vi har jo et sommeroffer på gang. Og jeg spurte dere om jeg kunne bare få dele et lite ord, ja, som ble så levende for meg for denne kvelden, Svein og Tom. Det står i predikene. Vi delte det også med dere der hjemme. Kast ditt brød på vannet. For i tidens løp så skal du finne det igjen. Det er ikke hver dag du kaster brød utover og finner det igjen. Da er en måke snappet opp. Men her sier Guds ord, kast ditt brød, bort over vannene. Og i tidens løp skal du finne det igjen. Del ut, ikke til 2-3, til 7, til 8, det vil si bare spre det utover brødet ditt. For du vet ikke hvilken ulykke som kan hende på jorden. Når skyene blir fulle av regn, tømmer de det utover jorden. Som tre faller, slik blir det liggende, enten det er mot sør eller mot nord. Den som stadig akter på vinden, kommer ikke til å høste. Og hva menes med det? Den som bare står og glaner og ser seg rundt, og vi får se hva som skjer, det skjer det som skjer, kommer ikke til å høste, sier Guds ord. Og kommer heller ikke til å så. Og den som akter på skyene, kommer ikke til å høste. Like lite som du vet hvilken vei vinden farer, eller hvordan benene blir dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre. Han som gjør det alt sammen. Så nå ut din sæd om morgenen, og la ikke hånden din hvile når det lir mot kveld. Det kan være i kveld. For du vet ikke hva som lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode. Så fra mitt vedkommende vil jeg bare si Gud velsigne deg til å kaste ditt brød. Det du måtte ha i ditt hus av goder som du kan dele med Guds rike. Og i kveld snakker vi om at du skal være med å støtte denne fantastiske kanalen som har disse 4 store søylene. Ja. Det kan dere snakke om. Da trekker jeg meg tilbake.
Ja, og da tar jeg 2 av de, Tom.
Ja.
Det er sjelas frelse og dette med helbredelse, bønn for syke.
Så er det helbredelse, så er det Israel.
Ja.
Selvfølgelig, og så er det
misjon.
Misjon, selvfølgelig. Ja, misjon, ja. Og det er jo da selvfølgelig også å spre Guds budskap, akkurat han som vi gjør her i kveld. Helt fantastisk å være med på å spre dette Guds budskapet, Guds ord, og la det forlåt også feste bunn, rotfeste seg hos noen som har sett på i kveld.
Spennende. Vi får opp tavla som går på dette med sommeroffer. 1500 av oss trengs å gi 1500. Og vi er ved godt mot. Vi har en tro på at i kveld så skal vi kjenne et løft, dere. Vi har en tro for at mange vil kaste sitt brød i kveld. For sjelas frelse, det står at det, i tidens løp skal den finne det igjen. Så det er det som er så spennende med våre offer. For plutselig så er det offeret vi har gitt til Guds rike, båret frukter. Hvor hen? Hvem det gjelder? Hva det gjelder? Når tid? Vi vet ikke. Men at det bærer frukter, det er garantert.
Fantastisk. Jeg hører allerede at telefonvakten er i gang med å ta noen telefonsamtaler. Så det er bare å ringe inn til 221-1313.
Oi, må jeg ha mikrofon? Ja. Der har vi det. Da har vi bedre kanskje på lyden.
Ja.
Det er fint at du har noe på øret, Svein. Jeg sier det at det er bare å ringe inn til telefonvaktene våre. De sitter klare og tar telefoner. 32-21-1313. Og du kan da sende en sms med visjon, navn, adresse og beløpet til 2210, sånn som underteksten sier. Eller rett og slett bare vipse, sånn som Svein gjør når han rister litt på
den. Ikke rett og slett bare vipse, men vipse i Jesu navn.
Ja, for det fungerer veldig bra, og da får vi en god oversikt direkte.
22.10, da er sang og musikk klar. La brødet bli kastet ut i kveld.
Fantastisk.
Hei, mitt navn er Jon Tore Daland, og jeg er pastor i Fokuskirka i Grimstad. Jeg har nå fått det privilegiet å få lov å dele Guds ord med deg og si noe som jeg brenner for og som kommer i mitt hjerte. Jeg har lyst til å først begynne med å lese et Guds ord til deg, for det står det i Titus, så står det noe vidunderlig i kapittel 3 og vers 3, så står det: «For vi var selv en gang uforstandige, ulydige og forførte. Vi var slaver av alle slags lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse, og vi var forhatt, og vi hatet hverandre. Men da Guds, vår frelses godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunnhet ved gjenfødelsen og fornyelsens bad ved den hellige ånd.» Og det er noe vidunderlig ord, fordi at her står det veldig tydelig, som for meg, som en gang i historien levde da utenfor Gud, utenfor Guds rike, og var veldig innpoda i verden, så kom jeg til et punkt der en fikk oppleve å komme til Jesus. Og det øyeblikket er noe man aldri glemmer, for det var en fornyelse på innsiden. Det er noe som flyttet inn, og så endret det på tankene, det endret på måten du så på, det endret på måten du pratet på. Ja, veldig mye ble forandret. Ja, ganske umiddelbart, men så har også mange ting også blitt forandret i løpet av lang tid, som etter hvert som tiden går. Men så står det jo også det i Efeserbrevet, så står det at det å kan komme til Jesus, det handler om at det er en gave som blir gitt deg. Og det var det jeg opplevde. At, jeg kan bare komme som jeg er. Jeg kan bare få lov og så si ja. Fordi at jeg opplevde at, Jesus, han tok virkelig min synd. Han tok virkelig det elendigheten som jeg har gjort opp igjennom, og så videre, og så videre. Til og med det som ligger langt hen i fortiden, eller frem i fremtiden, det tok han også på seg. For det står det: «For av nåde er dere frelst ved troen, og det er ikke av dere selv, det er en Guds gave.» Og så er det jo sånn at vi lurer jo fælt på, hva er denne gaven for noe? Og så kan det gjerne være sånn, jeg er vokst opp i et godt hjem, et kristent hjem faktisk, men jeg kom til en tid der jeg tok et eget valg, når jeg flyttet hjemmefra, så ville jeg leve mitt liv, akkurat som denne sønnen som sa til sin far i Lukas 15, at far, kan du gi min del av arven, jeg vil leve nå mitt liv, og så gikk han da bort ifra sitt hjem, og så sløste han ut alt, og så kom han da opp til et punkt der han måtte erkjenne at jeg hadde jo mye bedre hjemme hos pappa. Og sånn var det for mitt liv også. Og det er det som du også kan få oppleve. En gripende historie som faktisk ikke så mange preker om, eller deler om, det er faktisk det når Jesus henger på Golgata, på korset, så er det også to andre personer som henger ved siden av Jesus. Og dette er to røvere som faktisk fortjente å henge der. De hadde en bakgrunn i kriminalitet. De hadde gjort så mye, og de visste kanskje ikke noe annet, for det var det som preget livene deres, og det var det som gjorde at de hang der ved siden av Jesus. Og så vet vi at rundt på Golgata, når Jesus ble korsfestet, så var det sånn at det var ulike folk som sto rundt, og det er grupper, og de spotta, de hånte denne Jesus, som da påsto at han var jødenes konge. Men ved siden av Jesus så henger det to røvere, og han ene, han spotter, og så bryter han andre røveren. Han bryter inn, og så arresterer han denne kompisen sin da, som henger på den andre siden, der Jesus er i midt imellom. Så sier han at du, pass deg, du må ikke spotte denne mannen. Han henger, han har jo ikke gjort noe galt. Han er jo helt uskyldig. Men vi fortjener å henge her. Og det var det denne røveren sier. Og så sier han da, etter hvert, så sier denne røveren til Jesus, han henvender seg til Jesus, at du, når du kommer til ditt paradis, husk på meg. Og så sier Jesus noe vidunderlig. Fra i dag av så skal du være med meg inn i paradis. Kan du forestille deg det? Og så switcher vi om teppet litt, og så ser vi for oss hvordan denne røveren står da i himmelen. I et nu, så står han der i paradis. Og jeg vet ikke om du husker på 80-tallet, så var det, jeg synes det var veldig gøy da, Marve Fleksnes, når han liksom kom til himmelen, så sto han foran St. Peter, og der ble han da møtt av denne St. Peter, Peter som sto der med nøkkelen, og lurte på, ja, du har kommet til feil sted, liksom. Og hvis du switcher denne røveren, som da fikk høre Jesus si, i dag skal du være med meg i paradis. Og bare noen sekunder etterpå, kanskje et minutt, så dør de. Og i det øyeblikket så er han i paradis. Jeg kan tenke meg det, når denne røveren kommer til paradis, så står det en engel der som spør, ja, hvem er du? Hvorfor er du her? Hva som har gjort at du er her? Og denne røveren, du sier, nei, han aner ingenting, han er frustrert, han skjønner ikke hvor han er havnet en gang. Og da tenker jeg at hvis du og jeg skulle få det spørsmålet, det at ja, hvis det var sånn at du dør i morgen, du døde nå, hva ville du ha sagt når du kommer til paradis, sånn som denne røveren? Da tenker jeg det at vi hadde pratet i første person. Jeg har jo bedt, jeg har gått på bønnemøte, jeg har gått på ditt, og jeg har gjort det, vet du noe? Og det tror jeg er det som vi gjør feil. Fordi at denne personen, denne røveren, han sa, nei, jeg vet ikke hvorfor, men det er på grunn av han. Det er han, det er på grunn av Jesus Kristus fra Nazaret, at jeg og du kan komme til far, hjem til far. Og det er det jeg vil gjerne bare si til deg. Av nåde så har vi fått denne gaven. Akkurat som denne røveren på korset. Av nåde har vi fått. Og det er en gave han tok det imot. Må Gud velsigne deg, og så skal vi ha en liten bønn for deg. Far i himmelen, jeg priser deg og ærer deg for de som har lyttet til ditt ord. Og denne oppmuntringen, Herre, at det handler om deg, Jesus. Det er en gave som vi kan ta imot, og jeg ber i ditt navn, Herre, at hver og en skal kjenne det, at du berører den som trenger deg nå. Herre, du løser den som sitter i fangenskap, Herre. Du sender ditt lys til den som har et mørke over sitt liv, Herre. Takk, Herre, for at det er personer som får et lysere sinn i denne stund. I Jesu Kristi navn. Jeg ærer deg, Herre, og takk for at du berører, Herre, i Jesu Kristi navn. Amen.
Ja, det var Arvid og Ragnhild Pettersen. Fantastisk. Det du gjorde mot en av disse mine minste, gjorde du mot meg. Så jeg er så glad for at akkurat du vil være med og gi et sommeroffer i løpet av denne sendingen. Nå er det mange. Halle Grimstad sitter og venter på om Tore. Han kommer snart. Men aller først så har jeg altså gründer og leder av Visjon Norge, Jan Hanvold, her. Ja. Og det er så hyggelig, Jan, for du kan brife oss litt med hva som skjer i sommer.
Ja, altså, vi er jo så takknemlige til Herren for at etter 5 års kamp nå har vi endelig fått byggetillatelse i Albania. Mm. Det er jo bare et mirakel for Unni og Koli. Ja. Så da skal vi kjøre på med det første uka i juli.
Ja.
Men ellers så, det som skjer her i sommer, det er jo det at neste helg, så drar vi da til Molde.
Til Molde, ja.
Og skal ha Midt-Norge-konferanse der. Mm. Og så ikke så veldig, altså vi har jo mye, og så har vi da Maranata, stevnet på Seljord, som vi skal kjøre.
Det er fantastisk.
Det er jo bra. Og så har vi da Oro Israel, selvfølgelig i Grimstad, senere i juli. Og så har vi på Gavelstad, som vi også skal kjøre på. Og så da det som er, da vi skulle jo hatt konferanse på oppe på Beitostølen, men det ble jo ikke noe på grunn av forskjellige ting, at det ble for kostbart. Så det vi skal ha nå, det er jo da teltmøter i Drammen i hele august måned, sammen med misjonsbefalingen, og sammen med også da blir da TX Viking også med. Så det blir jo utadrettet der.
Ja, det er jo kjempefint. Ja, det er jo på den tiden hvor det er Elvefestival og det hele.
Ja, i Drammen. Og vi trenger jo det nå i Drammen. Så trenger vi jo evangeliet sterkt her. Det er greit at vi holder på med misjon, men Drammen er en stor misjonsmark. Mm. Og da er vi glad for det at vi kan stå på da og kjøre på hele august med teltmøter.
Blir det på travbanen?
Det blir ved Drammens travbanen der, ja.
Ja.
Så det gleder vi oss til, og da blir misjonsbefalingen med, og vi kommer til å ha en del andre ting som skjer, men det er jo for å nå ut, da.
Ja.
Drammen er jo nå en av de store innvandrerbyene. Vi har jo 30 000 innvandrere i Drammen.
Tenk på det.
Det er ganske mange. Mm. Og vi har 18 moskéer her. Så vi er glad for det at vi kan stå på og evangelisere også her. For det at vi trenger Jesus i Norge. Og i går så var det knivstikking opp av en bydel som heter Fjellet her. Og det finnes ikke noen politiske løsninger på dette med integrering eller denne volden som man snakker om. Det ene som kan redde oss fra det er jo at ungdommen finner Jesus Kristus, at de blir frelst. For da får de jo et annet liv.
Det er sant,
det, Jan. Halleluja. Og det er klart at dette her koster penger. Og jeg er så glad for det at den store visjonen Norge-familien er med og investerer i også det å nå ut med til Norge med evangeliet.
Ja, fantastisk. Ja. Kan jeg spørre deg, disse teltmøtene ved travbanen, er det mulig å ha campingbil der?
Ja. Du kan ha en campingbil og campingvogn
Så flott. Det er jo veldig sentralt og bra.
Ja. Så
fint. Og midt oppi det skal vi ha syng med i teltet.
Ja.
Da kommer Mona Edvardsen Selseng og Svein i Prestegari og Jonny Verdal med full band.
Det blir kjempebra, vet du. Ja. Så det gleder vi oss til. Ellers så lurer folk sikkert på og sånn det går sånn helsemessig med meg.
Det spør alle om, Jan.
Jeg sitter jo her, og det går jo veldig tregt da, for det er utredning for å få transplantasjon. Nå har det blitt flyttet august måned, da jeg skal inn til 2 dagers sjekk på det.
Ja.
Men jeg takker for forbønnen, og vi la jo ikke noe sånne bagateller som at vi trenger nyre, eller at vi går på dialyse daglig, at det hindrer oss i å forkynne evangeliet eller stå på.
Nei, det er veldig fantastisk.
Nei, de, så lenge blodet flyter gjennom årene på oss, så må vi stå på.
Ja.
Men det er jo så spennende. Tenk, Astrid, at vi får leve da i den ytterste tida,
ja,
nå,
hvor
Jesus
fantastisk.
Kommer igjen, ikke sant? Med det som skjer med Israel og Iran, og, og dette her er jo da høyprofetisk, men det skal du snakke om senere.
Ja, jeg skal snakke om det senere, men jeg har lyst til å si, Jan, akkurat det jeg sa til deg på Grinrommet,
ja.
At det fortelles da at eksiliranere og iranere flest som er lei av presteregimet, de sier at vår prins Reza Pahlavi er klar dersom prestestyret faller. Og denne prinsen, han har en datter, og hun er gift med en jøde. Og så kan det fortelles at disse menneskene her, denne prins Pahlavi, han besøkte Israel i mars 2023 og var gjest hos Benjamin Netanyahu, og her er det sterke bånd. Dette er uhyre spennende, det skal jeg selvfølgelig snakke med Gordon om senere i kveld. Men når det er sagt, Jan, at vår prins er klar, sier Iran, så sier jo vi her i Visjon Norge, vi er klar for kongenes konge.
Amen.
At han kommer tilbake.
Ja.
Men det blir, er en hel tale for seg selv.
Og det blir jo ingen fred før fredsfyrsten kommer.
Det er helt sant.
For det skal være krig og rykter om krig, ikke sant? Så det er jo veldig egentlig interessant akkurat det. Og det står jo dette her i Jeremias, det 49. kapittel, så står jo om at det vil skje i de siste dager. Der er jo profetert om Elam. At iranere skal bli spredd til alle land i verden. Du kan lese det selv. Og så vil Herren knekke Elams, Irans bue, står det, og skape frykt for sine fiender. Og det er ikke et eneste land hvor ikke iranere har flyktet til.
Nei, det er sant.
Og så, men i endens tid, så vil Gud sette sin trone i Elam, altså i Iran.
Ja.
Så vi føler jo veldig sterkt med alle disse iranske flyktingene. Alle de som har opplevd å bli plaget og pint. Jeg mener, dette prestestyret kjørte på med 1 million soldater, altså på 80-tallet, da de kriget mot Irak. De bare, det var en stor kjøttkvern, og all den lidelsen som da de kristne har gått gjennom, og folk som har vært i opposisjon mot dette djevelske prestestyret. Og da blir det for dumt at Norge som den eneste nasjonen liksom skal kritisere Israel for dette her. Mens
det
da tyskerne sier, hør her, de tar drittjobben for oss.
Det leste.
Amen. Det burde vi lære.
Det burde vi lære, det er sant, Jan. Men vi skal høre mer om prins Reza Pahlavi når Gordon kommer.
Ja, det er veldig, veldig spennende.
Veldig spennende. Så han er hyperaktuell som gjest her på Visjon Norge. Så jeg må bare si takk for at du delte litt om sommerens eventer.
Ja.
Det er jo stort, Jan. Det er massevis av hjemmesittere. Det er massevis av mennesker som slett ikke har anledning til å reise rundt på konferanser. Misjon Norge overfører masse konferanser gjennom hele sommeren.
Og det er vi så takknemlige til Gud for. Og det som gjør det, Astrid, det er jo det at den store Misjon Norge-familien holder oss på lufta med økonomisk støtte.
Ja, med gaver
og med forbønn, ikke
minst. Det er helt sant.
Så tusen, tusen takk for det, må jeg si.
Ja. Ja, men da sier vi god sommer til deg, Jan.
Jo.
Og så tror jeg jeg skal sette over til Tom og Svein, for de er så ivrig på å oppdatere oss. Ja, nå har du gledet deg veldig. For jeg har jo annonsert at selveste Jon Tore Daland fra Grimstad er gjest hos meg. Og det er så koselig, Jon Tore. Det er omtrent 100 år siden du viet datteren min og svigersønnen min.
Ja.
I misjonskirken, da var du ungdomspastor. Etter det har du vært i Asialink, du har vært pastor, Nei.
Jo, i misjonskirka.
Det har det vært. Og så har det jo vært
rektor på Bibelskolen
i Levende Ord.
Ja, jeg jobber som misjonskonsulent i Asia
litt. Tenk på det.
Ja.
Det er best at du sier det.
Ja, det er akkurat det. Er det mye
og nå er du pastor i Fokuskirka i Grimstad, og så er du her.
Ja.
Og det synes jeg var så alle tiders. Fordi at du er tydeligvis et redskap som Gud plutselig setter på agendaen. Som en overraskelse for Norges folk. Så nå vil Gud vise deg frem. Du er nå i de tusener av hjem i Skandinavia, Jon Tore. Og det som er aller største er at du skal få dele det som ligger øverst i hjertet.
Mm.
Og hva vi skal snakke om,
ja.
Det kommer etter hvert, men aller først.
Ja.
Hvordan i alle dager møtte du Jesus da?
Ja, det er alltid en spennende historie. For altså jeg er jo du kjenner min oppvekst. Jeg vokste opp i,
men det gjør ikke de 10.000.
Nei, jeg vokste opp i et kristent hjem.
Mm.
Veldig godt hjem, som jeg er så takknemlig for. Men det er jo sånn, når du er i slutten av tenåringen, så ferdig på videregående, og du skal da ut i militæret, så er det de her vibbene, endelig fri fra foreldre og det ene og det andre.
Ja.
Pluss at jeg hadde jo et veldig sånn disiplinert liv, da, for jeg var jo toppidrettsutøver i orientering, og har satset på det i mange år. Og når jeg reiste i militæret, så kjente jeg liksom at, vet du hva, nå vil jeg være fri det religiøse. Jeg orker det ikke. Jeg vil leve mitt liv. Og det gjorde jeg til det fulle i året 90, det var vel 92-93. Og kan ikke akkurat si man er stolt av de tingene man har gjort og det ene og det andre, men en har jo vært igjennom det, så en vet hvordan det er å leve i verden. Men de hjemme, de bar jo for meg. Jeg hadde venner hjemme, og de bar for meg. Og det var sånn at når jeg var nærmest seg slutten i min tjeneste i militæret, så, og jeg var i idrettstroppen, så skulle jeg hjem rett før vi dimitterte.
Ja.
Og da var jeg veldig sånn at når jeg kom hjem, så var det mamma og pappa hei, og så søskene mine, ikke sant? Og så var det fortest mulig ut å finne seg en pub og så drikke noen øl, ikke sant?
Ja. Men Jon Tore, jeg er nødt til å spørre deg på dette tidspunktet.
Ja.
For du skjønner, mange har en lignende historie.
Ja.
Og mitt spørsmål er alltid, ba du Jesus forsvinne ut av livet ditt i den tiden?
Ja.
Og gjorde du?
Ja, og det hadde noen av de kameratene mine vært her, så kunne jeg bli vittne av det. For jeg sa til de når jeg kom opp der, Terningmoen leit, så sa jeg det. Kan dere gå ut av rommet? Jeg skal bare be til Gud om at jeg vil forlate ham.
Ja.
Skjønner du? Jeg gjorde det så det konkret. Sånn? Og så var det liksom, skal du det liksom? Ok, ja, men det er greit for oss. Så gikk de ut, og så var det et par minutter, så kom de inn igjen, og var jeg ferdig. Det er hva jeg gjorde, men Jesus slapp meg aldri.
Nei.
Det kjente jeg på.
Men du slapp han?
Slapp han, men han slapp ikke meg. Og jeg har mange opplevelser der vi lå på det her seksmannsrommet, ikke sant? I de her køyene, gutta boys. Og jeg dro dyna langt over meg, og jeg kjente, jeg grein, for jeg savnet Jesus, liksom.
Gjorde du det?
Ja, og jeg kjente at han var der. Og tenkte ikke egentlig noe mer over det, men sånn hadde jeg egentlig det hele året. Midt oppi all det gøye man gjorde som tenåring. Men det fikk sin turning around, altså omvendelse, vending i den siste hjemreise jeg hadde rett før jeg dimitterte.
Ja.
Og da skulle jeg ut på, da var det faktisk en person som spurte om, Jon Tore, jeg vil ha deg med på et møte. Så jeg, det kom ikke på tale. Aldri i livet skal jeg på noe møte.
Nei.
Jo, du må bli med på møte. Nei, ikke tale om. Og så tenkte jeg liksom, ok, men hvis du lover meg at etterpå så blir du med meg på pub.
Ja.
Ja, men det var greit, ikke sant? Ja, men da blir jeg med på møte.
Så gjorde du det?
Ja, så gjorde jeg det. Og det var, husker jeg veldig godt, som det var i går, for det var på skytebanen, hette det da.
Ja.
Sørlandet Bibel- og Misjonssenter, det var ikke det det hette.
Mm.
Var Kjell Halltorp, som var pastor den tid.
Ja.
Og jeg husker det møtet. Det er det
lengste møte jeg noen gang har vært på i hele mitt liv.
Var det kjedelig?
Ja, visst var det det. Og jeg satt jo bare der og tenkte mer på den øllen, ikke sant? Og følte ikke med det hele tatt. Inntil han, helt på slutten da, sier, vent litt, det er en person her. Og du er militær, og du skal straks dimittere. Og det er jo som om du får et slegge midt i panna.
Ja.
Og han beskriver da hva jeg har gjort. Jeg har bedt Gud om å forlate mitt liv, ikke sant? Jeg vil leve mitt liv, og bla, 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 bla.
Mm.
Og han beskrev liksom, og jeg ble så kledd naken.
Ja.
Men jeg følte det ikke sånn. Jeg Nei. Følte bare en kjærlighet og en trygghet.
Mm.
Og en sånn elskovsrus.
Der,
og jeg husker jeg satt på bakerste rad, og jeg lukket øynene, og så hørte han også, begynte også å si noe om det som lå foran, og da vekket han til live drømmer som allerede lå der, fra jeg var liten av. For jeg har hatt mange fine opplevelser og sett ulike ting.
Ja.
Men han bekreftet det
ja.
Gjennom de ordene. Og når jeg lukker opp øynene, så sitter jeg på kne ved plattformen, og jeg skjønner, hvordan kom jeg hit egentlig? Og så tar jeg mot Jesus, og det var så levende for meg. Og det er det mest radikale jeg har opplevd.
Fantastisk.
Ja, så det var i 93.
Det var i 93, og vet du hva, jeg gleder meg så til fortsettelsen. Men vet du hva, Jon Tore, nå skal du få se på skjermen en som hadde deg på søndagsskolen i Frikirken. Det er mannen min, Tom Lorenz.
Ja.
Nå skal du og Svein få slippe til, og så fortelle hvordan folk ivrer etter å støtte kanalen med et sommeroffer. Ja, det var Marit og Irene, fantastiske søstre, vet du. De var jo sentrale i en vekkelse som gikk i Grimstad for mange år siden, når Martin og Skjervin ble frelst. De kjenner jo du.
Mm.
Gutta er på plass, sa du.
Ja, gutta er på plass.
Det som er stort, Jon Tore, som jeg har lyst til å snakke litt mer om, det er altså i 1993, så går du på et møte,
mm.
og er sur, for det er kjedelig,
mm.
så kommer den hellige ånd jammen med.
Ja.
Og dette er på et møte som Kjell Halltorp profeterer også over det.
Mm.
Og hva skjer
jo.
Etter det?
Jo, når jeg sto der, så skjønte jeg at jeg gir mitt liv til Jesus, og Kjell ba frelsesbønnen med meg. Og jeg opplevde en saftig, hva skal jeg kalle det for noe, fornyelse. Jeg kjente jeg ble som, det er jo feil å si sånn, men jeg ble så jomfruelig, altså, hvis du skjønner.
Ja.
Jeg vet ikke, jeg kan ikke bruke noe annet ord.
Nei.
Alt var nytt, liksom. Jeg kjente det helt konkret.
Mm.
Og det var aldri snakk om å dra på puben etterpå. Det var liksom, først det var liksom å dra rett hjem og fortelle hva som hadde skjedd. Og det er klart, der var det ulike reaksjoner. Pappa var jo fantastisk, han begynte å grine meg en gang, for han var så glad.
Ja.
Mamma var jo litt mer der, at hun trodde ikke var stor så ille til med meg, så hun var liksom, ja, men har ikke du alltid vært frelst da?
Oh.
Og det var sånne ord som egentlig var veldig sårende, på mange måter. Og det følte meg faktisk i ganske lang tid etterpå. Men samtidig så var den der nyfresje, den var der.
Ja.
Og når jeg dro tilbake til leiren, så var det liksom, det var å møte gutta igjen ute på puben.
Mm.
Og jeg tenkte jo ikke, for det var jo helt naturlig,
ja.
Ikke sant? Og møtte gutta på puben og bestilte en øl. Satte den på ståbordet, husker jeg, og så snakket vi, og så skulle jeg drikke, og i det jeg får den opp, så begynner jeg å brekke meg.
Er det sant?
Og jeg fikk det ikke ned. Og jeg tenkte, åja, jeg har jo tatt imot Jesus. Hæ, hva er det du sier for noe? Nei, den kan du ta, for du skjønner, jeg har tatt imot Jesus her.
Wow, gjorde
du? Ja, og det var liksom, og da, og sånn var det. Og så gikk det da 14 dager, tenker jeg, så dimitterte jeg for militæret og reiste da hjem og kom da til mitt tidligere miljø, kristenmiljø og sånn, og kompiser, og vi bodde, og jeg bodde noen år der nede i Grimstad.
Mm.
Så det levde i meg, men samtidig så ser jeg en utrolig utfordring, og det er at hvem kan jeg snakke med? For ingen skjønte hva jeg snakket om, for det var som en elv som strømte hele tiden.
Mm.
Men hver gang jeg åpnet munnen, så folk rart på meg. Mm. Sånn opplevde jeg det.
Mm.
Så det gjorde at du holdt mer og mer inne.
Mm.
Og du ble på en måte litt sånn frustrert.
Og oppi dette her så sto jeg på terskelen til å skulle ta noen steg opp i senior i orientering. Mm. Jeg var på landslaget, og jeg satsa skikkelig. Trente jo hundrevis av timer i året.
Mm.
Og plutselig oppi dette her så blir det bråstopp på beina mine. Og det er så alvorlig at hadde jeg gått en måned, det sa legen, så måtte jeg ha amputert fra knærene ned på begge beina. Det er på grunn av trening, hard belastning over mange år og over lang tid. Så jeg fikk en bråstopp, og da var hele idrettskarrieren knust.
Mm.
Og jeg var ganske nyfrelst, som jeg opplevde. Og hva skjer nå, liksom? Jeg var desperat. Og da var det jo operasjon et halvt år der og et halvt år der, og da skjedde mye komplikasjoner i kroppen.
Mm.
Hjertet hoppa, når du sitter sånn som det her, så hoppa jo hjertet i hytt og gevær. Pulsen var jo som den hopper ut av halsen.
Mm.
Men det var fordi at den var aktiv, men så bråstopper
det.
Det er ikke bra. Så jeg var igjennom virkelig krise i livet. Men oppi dette her så leder jo Gud på en underlig måte, om en ikke ser det der og da, så leder han allikevel. Og det er jo det en ser i etterkant.
Mm.
Fordi at jeg sendte jo søknad til idrettshøyskolen og var på opptak, men søknaden kom aldri frem. Og jeg reiste til Oslo og skulle dit på idrettshøyskolen, og jeg tenkte, nei, de hadde ikke fått noe. Hvor går en da hen?
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Nei, da var det meningsfakultetet som var ledig. Og ja, men det passer jo egentlig fint, for at jeg kjenner litt på det der at kanskje jeg skal, det er jo der de preker, liksom.
Ja.
Så jeg gikk jo på menighetsfakultetet.
Gjorde du?
Tok grunnfaget der. Og samtidig med, så gikk det en god kamerat av meg, trenger ikke nevne navn, men som gikk på mellomfaget, kristendom. Ja. Og han sa til meg da, etter når det nærmer seg eksamen, så sa han, Jon Tore, han ristet på hodet seg, dette er ikke plassen på for deg. Nei. Jeg ser ikke for meg du i prestekjole.
Nei.
Jeg vet om et annet sted som er bedre for du tror jeg, som du vil trives bedre. Og det er Ansgar-skolen.
Flott.
Så han hjalp meg med å finne søknadsskjema til det, og så sendte jeg det, og med bestått grunnfag på menighetsfakultetet, så han er på Ansgar-skolen. Og det var min vei inn i Misjonsforbundet.
Det var det. Men derfra, jeg har lyst til at du skal ta en liten pause nå.
Mm-hmm.
Og det er fordi at nå sitter det tusenvis av mennesker og følger deg.
Ja.
Hører din historie, og mange er der du var før dette møtet på skytebanen i 1993.
Ja.
Hva vil du si til de, og hvordan kan du be med de akkurat nå?
Ja.
Vær så god.
Ja, det er sånn jeg kan jo bare si ut ifra egen både erfaring og opplevelser, så er det at uansett hva du tenker at Jan Tore, du er jo helt idiotisk, vet du hva? Sånn kunne en tenke, men innerst inne så er det noen dragninger, noen sånne små tanker om at ja, er du virkelig ekte Gud? Er det du, Helligånd? Er du sann? Og det er de små tankene som følger med deg, uansett hvor langt borte du skulle være, så har du de små tankene, og det er de jeg ser i etterkant som jeg hadde i eget liv, det at det er jo sant. Det er jo hvordan Gud trekker på deg og prøver å lokke deg tilbake til hans favn. For han elsker deg. Og det er jo det som var det sterke for meg. Det var at jeg opplevde midt i min hardhet og kynisme, så opplevde jeg allikevel Guds kjærlighet og Guds omsorg. For jeg var så blaut på innsida. Og det tror jeg du også kan kjenne på til tider. Selv om du ønsker å være hard, skjule ulike ting, så kan du kjenne på noe i det innerste at, vet du hva, Gud lever. Han er sann. Jesus Kristus, han døde for deg, og han stod opp i deg, og han kaller på deg. Og han lar seg finne. Du trenger ikke lete. Han er hos deg nå. Jeg vil gjerne be for deg. Herre, må du berøre de personer som kjenner på akkurat dette, Herre. Kjenner på at en vil så gjerne bare leve ut livet i denne verden, men kjenner på denne lille dragningen. Herre, må den lille dragningen bli for sterk for dem, Herre, i Jesu navn. Møt dem nå. Amen.
Fantastisk. Preach it. Du er en fantastisk forkynner, det vet jeg om, Tore. Og du har et sterkt kall over livet ditt. Så det var ikke rart at det var en som prøvde å knekke deg og føre deg på avveier.
Mm.
Jeg tror du er et sentralt vitne for Herren nå i endens tid.
Mm.
Det må jeg si.
Ja,
og det er veldig spesielt at Gud nå velger å vise deg frem for hele Skandinavia. Og for øvrig i hele verden. Men det du ville inn på, det var jo veien videre. Du kom til Ansgar og så videre, Misjonsforbundet. Jeg tror vi skal ta den reisen der etter at vi har vært på K-senteret. Kan jeg bare spørre deg, synes du det verdt og støtte en kanal som TV Visjon Norge.
Oh ja, alt der du kan forkynne Kristus, at han lever, han har stått opp, det er verdt å støtte.
Det er verdt å støtte. Og med de ordene, Tom og Svein, så skal dere få noen ord nå. Ja, det består dette gamle bedehuset. Og faktisk, Jon Tore, vi har en fantastisk samtale nå. Nå sier du, du som pastor i Fokus Kirka, dere er radikale på kjærligheten til Israel og det jødiske folk. Dere er radikale på evangeliet at det er bare ett navn under himmelen vi kan bli frelst. Og du tror at dere skal bli stående der i Fokuskirka, om ikke det er hundrevis av mennesker. For dere forbereder dere på en vekkelse som kommer nå i endetiden.
Ja, det gjør vi. Og skal vi tro Guds ord, så er vi nødt til å stå. Vi alle må stå på den plassen som vi kjenner. Og det er det som jeg kjente spesielt når jeg hadde 5 år i Asialink, jobbet ute i misjonen i Asia. Fantastisk opplevelse, opplevd utrolig mye av relasjoner og sånne ting. Og så opplever jeg det på slutten av den perioden at, vet du hva, for meg er det Norge det handler om. Det handler om Norge. Norge er på vektskåla. Vi balanserer på en knivegg. Og det kjenner det brenner i mitt hjerte. Og vi har valgt, jeg og kona mi, Mariam, å stå i det arbeidet. Og vi vet det kommer mennesker. Vi jobber jo med masse ulike mennesker i dag. I dag så har det jo åpnet seg opp i Grimstad, et tidligere kriminelt miljø på 80-tallet i Grimstad. Dørene er åpne for meg der.
Er det sant?
Så jeg har sånn, en gang i uka, andre hver uke, så har jeg samlinger med dem og prater med dem. Og så det, relasjoner bygges, men det er, mangler det siste på mange måter. Så det er veldig spennende, og det er flere i menigheten som har sånne relasjoner og jobber med mennesker som er utslåtte. Og det er fantastisk og veldig givende. Det er det. Så er det jo det at den har det savnet etter å forkynne mye mer, reise mye mer. Men det kommer, det gjør det. For ilden, den brenner. Og jeg må bare sørge for det ikke brenner opp, ikke sant? Det er jo det da. Men vi ønsker å stå. Vi er et alternativ. Og mennesker tror jeg etter hvert begynner også å vite hvor vi er og kjenner oss. Så det er, for vekkelsen kommer.
Vekkelsen kommer.
Ja.
Og så har du et spesielt hjerte, Jon Tore, ut fra det vi har snakket sammen på Greenroomet. Så har du et hjerte for de som har vært i mørket. Som kanskje er i mørket. Som er i ferd med å finne noen skatter der som er skjult. Si litt til disse sønderknusende menneskene som enda ikke er kommet seg ut.
Ja. Jeg vil bare si det er håp. Jesus han er kjærlighet, og den kjærligheten den går ikke an å måle. Den kan veies på korset. Og uansett om nedbrutt, uansett om mørkt ting er, så er Jesus Kristus er eneste sanne løsningen for ditt liv. Uansett hva du tenker og sier, eller hva andre skulle mene om det. Jesus er sannheten, han er livet, og han er veien. Og det sier seg selv av hvilken vei du må gå. Du må gå på hans vei. Og det er da du vil komme ut av håpløshet. Det er da du vil komme ut av tåkebankene, det mørke skyene som henger over livet. Vet du hva? Gå til Guds ord. Han er ordet. Ordet var hos Gud, og det ordet ble menneske og sto frem, og det er Jesus Kristus. Han kan sette deg i frihet, i en fullkommen frihet. Så det er ikke noe råd engang, men det er en sannhet. Så Gud velsigne deg.
Men Jon Tore, hva med de som tusenvis av mennesker som er så såret? Som er så såret et sted i livet? De er ikke som du som liksom går ut Gud, nå går jeg med gutta på puben. De er ikke der.
Nei.
Men de er så såret og så skuffet. Og de klarer ikke å reise seg. Hva vil du si til de menneskene i kveld?
Jeg skal si noe som kan kanskje du kjenner og opplever at jeg tråkker deg på tærene dine. Men jeg gjør ikke det. Jeg gjør det i kjærlighet. Det er nettopp sårheten og skuffelsen som holder deg nede. Jesus sier det etter han har lært disiplene å be Fader vår. Sånn skal jeg be. Men så sier han noe veldig viktig etterpå, som er hele nøkkelen. Og det er at om du holder noe opp imot en bror eller søster, eller ikke kan tilgi en bror eller søster, så kan heller ikke deres far tilgi dere. Og det vil jo si det, der det totalt stengt. For du skjønner, korset, Golgata, det hviler på en grunnpilar, og det tilgivelse. Og det vårt fremste eksempel på hvordan vi skal leve våre liv. Vi skal leve i tilgivelse overfor hverandre. Hva var det Jesus sa? Budene, du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, ikke sant? Og så skal du elske de neste, står det. Og det betyr en ting, det er at tilgivelsen, når du tilgir din bror eller din søster eller en person som du kjenner har gjort deg vondt, ja, det svir å høre det, men det vil sette deg i frihet hvis du velger å gå tilgivelsens vei ved å tilgi den personen som du kjenner, trykker deg ned, har sagt et ord til deg som sårer deg, eller som har gjort noe med deg, så er det en eneste veien, det er tilgivelse.
Mm. Men dette kan du si deg, Jon Tore, for du har vært i Tåredalen.
Mm.
Hvor var Jesus da?
Ja, hvor var Jesus når han var i Tåredalen? Jeg opplevde jo, altså forkastelse er jo noe vi alle kan oppleve i våre liv, det må vi bare kjenne. For vi er mennesker av kjøtt og blod. Vi har følelser, og alle vi er avhengig av anerkjennelse. Vi er avhengig av å bli tatt på, sett og bekreftet. Sånn er vi anlagt. Og når man er i en dyp dal og opplever nettopp at man blir på kanskje en måte forkastet, man blir sådd løgn på, og det er noe andre. Og det var jo en tid man sto i Bergen, ikke sant? En stor, veldig tjeneste som rektor på bibelskole, og så smeller det der. Og jeg var jo en person som ikke hadde noen bakgrunn i trosbevegelsen. Jeg kom jo egentlig fra en luthersk kirke der jeg vokste opp, og så litt i Misjonsforbundet, ikke sant? Så jeg hadde jo ikke noe forhold til både historie og trosbevegelsen. Men plutselig så opplevde jeg at jeg sto midt, altså fullstendig alene. Det betydde ingenting. For å være liksom så inn i det innerste på en måte, og så ikke ha noen opplevelse av å bety noe, så kom det en veldig sånn forkastelse over det. Og da...
Ja, hva skjer da?
Ja, hva skjer da? Det er de øyeblikkene som jeg har hatt alene med Jesus, som reiser meg opp. Jeg husker en episode, og da gikk jeg på teologien på Ansgarskolen. Jeg opplevde at, vet du hva, jeg fikser ikke dette her. For alle er så åndelige. Og de ser englestøv, og de ser gull, og de ser glitter, og de synger lovsang hele tiden. Og jeg kjente en tomhet. Så jeg reiste ned på hybelen, og låste meg inne, og la meg under dyna. Og jeg hulkegråt, for jeg kjente på en forkastelse, og ikke strekket til. Og jeg har dyna over meg. Så ser jeg at Jesus kommer inn i rommet. Jeg har dyna over meg. Jeg ser at Jesus kommer inn i rommet. Og han bøyer seg over meg. Så ser jeg fra hans øyne, så renner det en tåre, og den går ned på haka hans. Så treffer den meg midt i panna, og jeg blir blaut i panna under dyna. En sånn en sterk opplevelse blir en sånn en legedom i livet. At jeg reiser meg bare rett ut av senga, og jeg går opp igjen på skolen, og kjenner at, wow, Gud har merket meg for livet. Og det er de øyeblikkene der som bærer deg gjennom dødsskyggens dal. For vi alle går gjennom dødsskyggens dal. Det er ikke det dans på roser i livet. Men når Jesus får merke oss, og det er derfor det er så viktig, at vi alle har en opplevelse og erfaring av Jesus. For har vi ikke det, så er det veldig lite å henge ting på. Så åpenbaring av Jesus er hele essensen i et kristent liv. Det er hele essensen. For hvis ikke, så er det religion. Og det er farlig, og det dreper. Og det har jeg prøvd alt for mye av.
Jo, Tore, jeg ble faktisk veldig rørt. Tenk at...
Nei, men jeg gjør det selv.
Ja, så tusen takk at du deler så sterkt fra dypet. Du er virkelig et sant menneske.
Takk
og
for det.
Og en god bror. Og jeg satt så pris på at du var gjest her. Du har vært her ganske lenge. Og nå vet jeg at Magne Bregård sitter klar som gjest, så... Jeg tror jeg skal bare takke så hjertelig for at du kom. Og så hjertelig velkommen tilbake. Jeg vil gjerne ha deg som gjest igjen, hvor du kan dele mer.
Ja.
Tusen, tusen takk for at du knuste krukka di, for å si det sånn.
Takk for
og
det.
Og delte både tunge ting og hva dere står for der i Fokuskirka.
Ja.
Gud velsigne dere. Vi bor i samme by.
Ja, vi gjør det.
Og jeg håper våre veier møtes når som helst.
Yes. Ja. Takk for at jeg kunne komme.
Ja. Så Tom og Svein, dere får ordet nå en kort stund, og så gleder vi oss til å møte Magne Bregård. Ja, der kom jeg på før jeg visste ordet av det. Ja, det var David og Sara Åstrøm, våre gode venner, spesielt kjent fra Syng med. Jeg vil ha mye, mye mer ut av den strøm som himmelen gir. Magne Bregård.
Ja.
Ja, så koselig. Vi er jo gode venner.
Ja, er vi ikke det?
Jo, og med din kone Anne.
Ja.
Og jeg presenterte deg på Facebook som, ja, altså du er jo organist, du er jo artist, du er jo en fantastisk pianospiller.
Jo, takk for det.
Ja, og du er en forkynner, du holder andakter rundt omkring i store deler av kirkelandskapet.
Ja.
Og dere er mye brukt i både begravelser, andakter, andre festligheter, høytidligheter.
Ja.
Dere har et godt navn, et godt rykte. Du er her fordi du har et hjerte som brenner nå i endetiden.
Mm.
Du synes det er alvorlig, sier du, med frafallet.
Ja, Jesus sa det, vet du. At, for det er klart, når han for til himmelen, så ble jo disiplene veldig forskreket.
Mm.
Tenk på, skal virkelig han reise fra oss? Hva skal vi gjøre nå? Det går bra, det gutter, sa Jesus, vet du, for jeg sender talsmannen, en annen talsmann til dere.
Mm.
Og den hellige ånd, og da kan dere virke over hele verden, og ikke bare her, liksom.
Mm.
Og så ble det jo veldig kraft over disse disiplene. Men han sa, for disiplene, de var jo veldig interessert i å høre, ja, Jesus, hvordan skal det være da på jorda før du kommer tilbake?
Ja.
Og da advarte han seg, først må frafallet komme, sa han.
Mm.
Og det ser vi rundt om. Og jeg tenkte på, hva er det frafall fra? Jo, kort og kort, det er frafall fra Guds ord.
Ja.
Man setter inn substituter, man setter inn erstatninger,
mm.
og det er frafall. Jeg snakket med en som jobber på en kirke her nylig, og hun fortalte meg at ja, men vi kan ikke ta Guds ord så alvorlig. Oi, tenkte jeg, når forlot du Guds ord?
Ja.
Når var det du forlot Guds ord? Var det noe som ble for vanskelig?
Ja.
Det kan ha vært dette med kjønn, vet du, som er så opp i tiden. Kanskje man finner ut at Guds ord stemmer ikke der. Tar vi bort det, så tar vi bort det. Og så er frafallsirkus i gang, altså. Og det er det jeg tenker at Jesus advarte mot.
Ja.
Vi må faktisk tro Guds ord. Noen sier, nei, men det er jo så gammeldags. Nonsens. Gammeldags. Guds ord er jo toppmoderne.
Ja.
Det er jo aldri gammeldags i det hele tatt. Det var moderne for 2000 år siden, for 3000 år siden, og det er moderne i dag.
Mm.
Og det kan vi anbefale på det varmeste, du og jeg. Les Bibelen, les Guds ord.
Ja.
Og er det sant som noen sier at de kristne leser lite i Bibelen, så må det bli forandring.
Mm.
Hvis ikke, så har vi ikke noen ting å sette imot når alle disse løgnene pøser innover oss, vet du.
Du snakker også litt om at denne Pride-bevegelsen som er så aktuell nå i denne måneden, og hat mot Israel er på en måte paralleller.
Ja.
Hva tenker du om dette voldsomme jødehatet?
Jeg tenker at det er et veldig kraftig endetidstegn. For Jesus, han sa, har de hatet meg, så kommer de til å hate dere.
Mm.
Og det er jo nettopp det som vi må forstå. Man kan være enig eller uenig i ting som Israel gjør, men det er ikke det som er poenget. Det er jo, altså hadde nå verden anerkjent at de skulle få ha det lille landet der, som er som et norsk fylke. Enda de er dobbelt så mange som nordmenn. Jeg tror det er 10 millioner jøder der nede, og vi er vel halvparten nordmenn.
Mm.
Og enda så har de et mye, mye mindre land, bare på noen av 20 000 kvadratkilometer i forhold til Norge. Så det hatet der, altså disse naboene, araberstatene, som har forbannet seg på at den staten skal utslettes, og de sier åpenlyst at det skal bli mange 7. oktober. En etter den andre skal det også til slutt, så har vi utslettet hele nasjonen.
Mm.
Og det holder det på med, enda så er jo norske politikere da, den oppfatningen at ja da, men det er Israel som er syndebukken, det er de som er de fæle.
Mm.
Og det stemmer ikke etter mitt skjønn, for Israel er Guds nasjon, og vi er forpliktet til å støtte opp om dem, og min påstand er, hvis Israel går dukken, så går vi dukken. For vi er poda inn i dette treet, vet du.
Ja.
Halleluja. Vi er poda inn, vi er jo med blant jødene, vi.
Ja.
De er jo våre brødre og søstre.
Ja.
Og de er vintre, og vi er grenene, og vi er poda inn i det samme som dem.
Ja.
Og det må vi være så takknemlige for. Så hvis vi skal virkelig ha has på Israel, da går vi dukken selv.
Ja.
For vi er en grein på dem, og det er for så må vi be og dun internasjonale kristne ambassaden, som du kjenner godt, har nå en 100-dagers bønnekampanje.
Fantastisk.
Før det norske valget, vet du.
Ja.
Og si at nå må vi be om at norske politikere må virkelig våkne opp og gi sin støtte til Israel.
Ja.
Det dreier seg om at de skal ha rett til det landet sitt. Vestbredden, Det er jo noe propaganda som oppstod på 1950-tallet. Om noen araberstater som okkuperte der, så kalte de det Vestbredden.
Mm.
Ja, men det er jo Judea og Samaria. Ja. Det er det vi hørte om på søndagsskolen.
Ja.
Det er jo kjerneområder til Israel. Ja. Så kunne de fått hatt det lille området i fred. Mm. Hadde ikke vært noe problem. Mm. Men når de har naboer som skal utslette dem, så er det jo klart at det må bli en voldsom konflikt. Så nå lever vi i veldig spennende og høyprofetiske tider. Det er spennende å leve.
Det er det.
Og jeg vil si til seerne at det må ikke la seg forskrekke. Må ikke bli forskrekket eller redde. Vær ikke redd, sier Jesus. Frykt ikke. Han har full kontroll. Dette her går bra for de som har tatt sin tilflukt til ham.
Det er sant.
Ja.
Ja. Jeg tenker på det, Magne. Nå støtter jo vi... Nå i kveld så har vi en særlig fokus på et sommeroffer.
Ja.
Vi skal sende konferanser gjennom hele sommeren, og du vet det koster. Hva synes du om at de står her på callsenteret og spør om man vil gi en gave til Visjon Norges arbeid? Synes du det er verdt å gi en gave?
Ja, det må du si. Det er vel den eneste måten at Visjon Norge kan holde seg på lufta på.
Ja.
Det får ikke akkurat millioner i statsstøtte.
Ingenting.
Nei, så det koster penger å drive i Visjon Norge, og det er jo mange mennesker, vet du. Jeg snakket akkurat med Jan Hanvold her i første sending, og han fortalte om gamle mennesker som ligger syke og som har Visjon Norge på hele tiden, og som blir velsignet gjennom sendingene. Lytter til forkynnelse, sang og musikk. Og det er jo veldig mangfoldig.
Ja.
Det er ikke sikkert man liker alle sangene. Det er ikke sikkert man liker alle predikantene. Kanskje noen sitter og skruer av fordi de liker ikke meg.
Eller
hvem
meg?
Vet? Eller deg? Men altså, jeg vil absolutt si at det er vel verdt å gi en del av sin tiende eller en hellig gave til dette arbeidet.
Mm.
For at dette budskapet om Jesus Kristus kan komme ut døgnet rundt.
Ja.
Det er fabelaktig.
Fantastisk. Og denne sendingen, den går i natt... Skal jeg si det? Så du kommer til å synes på TV-skjermen i nattetimene og i morgen til i reprise.
Det er bra.
Men vi skal snakke litt mer om hvordan det kjennes for folk flest, sånn som deg og meg, å være i endetiden. Det trøkket vi står i, det skal vi snakke om etterpå.
Ja.
Men Tom og Svein, dere må endelig oppdatere oss litt grann nå. Elir Oland, hva... Så gøy det var å møte deg her på GKS.
Veldig koselig å se dere.
Og så lurer jeg på en ting. Hva er det du synes er så bra med denne kanalen?
Det er at det er et skikkelig forkynnelse. Og så er jeg veldig glad i å synge med. Der har jeg jo vært involvert litt med smørbrød.
Ja, det var det at vi sender ut et smørbrødfat hver gang vi har sending. Og så var du så heldig da.
Jeg var så heldig, og så inviterte jeg noen tidligere naboer av meg fra et annet sted jeg bodde tidligere. Og vi hadde en kjempekoselig kveld. Og mimret masse, og vi fikk jo... Ja, det var jo Divisjon Norge som hadde skaffet de der snittene, så det var veldig bra.
Veldig bra. Og så har jeg lyst til å spørre deg til slutt. Hva vil du si til de som enda ikke er med og støtter kanalen?
De burde absolutt støtte. Det er skikkelig god jord å så i. Veldig bra. Så der prøver jeg å henge med så godt jeg kan.
Ja, det er veldig hyggelig å reise rundt i Norge og treffe våre seere tett på. Og det skal vi fortsette med til høsten. Magne Bregård, det som jeg synes er så fint som vi snakker om, det er at det har skjedd en forandring i kirkelandskapet. Før så var det liksom baptister, pinsevenner, altså Nordmisjon, og så videre, og så videre. Nå er det ikke det som er det store skillet lenger. Hvor går skillet nå?
Ja, det skillet går mellom de som elsker Herren og de som ikke gjør det. For du kan komme inn i en menighet som det går på kruskontroll, kanskje man ikke har så veldig mye bevissthet omkring dette her, men man går nå i hvert fall. Det er prisverdig at folk går i kirken sin, eller meningen sin i hvert fall. Men vi ser nå, du vet, det var en vekkelse nede på Vigeland.
Ja.
Den begynte ikke i en pinsemenn akkurat, den begynte på et bedehus.
Ja.
Og jeg ser at jeg har en del spilloppdrag rundt omkring i den norske kirkefortiden.
Mm.
Og det er ikke det at man er enig i alle mulige ting, men altså, Gud har på en måte sendt meg ut som en musikalsk misjonær i de kristne.
Ja, for du har drevet med tangenter i over 60 år.
Jeg har spilt i mange år, vet du. Ja. Tør nesten ikke si det. Nei. Jeg begynner å bli skjønt at den har begynt å bli gammel.
Ja.
Og derfor så, og man kan jo spille, men det hjelper ikke det. Jeg trenger Guds salvelse over spillingen min.
Ja.
Derfor så, før han har vært oppdrag, når vi skal her i Visjon Norge, eller skal ut på å spille en gudstjeneste, På søndag skal jeg langt opp i Uvdal og spille i en stavkirke. Ja. Da må jeg søke Gud på forhånd. Ja. Må du hjelpe meg, Gud? Må du salve mitt spill? Så det kan gripe seg sjelene, for det er jo sånn at harpa er viktig, vet du.
Mm.
Ta fram en harpespiller, så åpner det liksom hele atmosfæren da.
Ja.
Så musikk og sang, det er en veldig privilegium å få være med. Men jeg vil oppfordre seerne til virkelig å gå i bønn i den tiden, altså. Lese Bibelen og gå i bønn, det er kjempeviktig for å utruste seg til å stå i den kampen som vi har foran oss, altså.
Mm.
For det er mye løgn og fanteri, vet du.
Mm.
Og Jesus, han er vårt eneste håp, og Israel, våre brødre og søstre, må vi be for, vet du. De skal ha rett til landet sitt som nå angripes fra forskjellige hold, da.
Har du alltid hatt den kjærligheten til Israel og det jødiske folk som kristen?
Ja, det tror jeg nok jeg kan si at jeg har hatt som kristen. Jeg har forstått det at Israel er en viktig del av oss. Vi gikk jo på søndagsskolen også, vet du.
Ja.
Jeg hørte jo om disse her tingene, og leste om, hørte om Jesus og disiplene.
Var det i Drammen, det da?
Det var i Drammen, ja. Det var i det som heter Knoffen.
Knoffen?
Ja, for min mor var knofferianer, skjønner du, var frie venner. Og far var fra Pinsen, så ble det mer i Pinsen.
Både Gordon Tobias og Jan Hanevold vet hva Knoffen er.
Ja, ikke sant?
Ja.
Det er spennende. Jo, så vi må huske på Israel, vi må be for dem og... For vi er så avhengig av dem, og vi er poda inn i dem, vet du. Vi er en del av dette her.
Vi er en del av det.
Ja. Og så kommer Jesus tilbake, og du vet, hadde han vært i Drammen og ble røkket opp til himmelen fra Drammen, så hadde det vært veldig mye spektakel i Drammen.
Mm.
Da hadde jeg sikker på at masse krefter hadde vært der. Men nå var det denne byen Jerusalem, da, langt oppe i fjellene, som både du og jeg har vært der. Fantastisk å se der, og han kommer tilbake dit, og skal sette føttene sine på oljebjerget.
Mm.
Men da leser vi både i profeten Zakarias og i evangelien at da vil Israel være veldig presset. Det er helt rett før de da rett og slett blir kastet på havet.
Mm.
Men så kommer han som kommer skal, og han kommer akkurat i rett sekund.
Ja.
Og da blir det gudskjelov og fred da.
Mm. Ja. Hva vil du si er den største forskjellen fra din tid som pastor i en pinsemenighet i Sauda, og i dag, altså, hva har skjedd på så vidt kort tid? Det har skjedd fryktelig mye, men hva er liksom det verste, hva er det mest dramatiske sett i et åndelig lys?
Det mest dramatiske er nok disse årene siden at man nå, det er pastorer og prester som vier likekjønnede, for eksempel, det er ikke for å fornærme noen mennesker, men det er jo ikke bibelsk.
Nei.
Gud har skapt mann og kvinne, og det er nok så klart. Og det er hvordan sånne ting fosser inn, altså, over oss, og som var utenkelig da vi vokste opp.
Mm.
Jeg er fullstendig imot at de skal mobbes, hørte jeg i nyheten i dag, at disse menneskene blir mobba så fælt. Det er skrekkelig imot. Skal ikke mobbe noen, ikke de heller. Langt ifra. Men vi må jo få heve fram det som er Guds standard, da. Ekteskap mellom mann og kvinne.
Ja.
Og så har du liksom den sløvheten og likegyldigheten, og hvis NRK og mediene er den eneste bibelskolen vår, så går det galt, altså.
Det er sant.
Vi må fylle oss med Bibelen, og vi må søke Herren, og det er godt med fellesskap, komme sammen med andre troende, andre kristne. Det er kjempeviktig.
Og sånn sett er det jo også viktig med Visjon Norge da, i forhold til NRK og TV2-nyhetene.
Absolutt.
At du har et alternativ.
Absolutt.
Som har, at Visjon Norge har jo en profetisk klokke. Dette med Israel er jo en av de fire hovedsakene våre.
Ja.
Så det er ganske sterkt at profetordet og Israel blir forkynt på denne kanalen.
Ja,
derfor
så...
Du kommer jo Gordon etter deg i dag.
Ja, det er spennende. Han er veldig flink.
Ja.
Altså, det som er klart da, det er jo sånn at da får jo Visjon Norge på pokeren som bare det.
Mm.
For alle som støtter Israel, det blir jo utsatt for et veldig djevelsk attack.
Mm.
Men hvis vi er oppmerksom på det, både dere som jobber her og vi som er rundt, at vi ber for Visjon Norge, så kan Gud sette en ildmur. Og det er som profeten sa til en tjener en gang, vet du, åpne øynene hans, så fikk tjeneren Gehazi se, oi, de som er for oss er flere enn de som er mot oss.
Ja.
Gud setter en ildmur rundt dere, så dere kan være trygge.
Fantastisk.
Trenger ikke frykte noen ting, men vi må være oppmerksom på hva vi holder på med, for hvis vi går rundt i tåka og ikke er oppmerksom på det vi står i, det er en krig av en annen verden, vet du.
Ja.
Så vi må ha klart den åndelige krigen, der har vi seier i Jesu navn, men bare der.
Bare
så når vi ber i Jesu navn for Visjon Norge om beskyttelse for dere som jobber her og alt rundt, så har vi en stor seier i Jesu navn. Men motstand, den øker på.
Den øker på.
Den, og det kjenner sikkert du alltid.
Veldig.
Ja.
Men jeg lurer på, Det er mange seere nå som ser deg i kveld. I flere land. Og de tenker kanskje hvordan i alle dager. Du er jo over 60 år i alle fall.
Er jeg det?
Ja, det må du være.
Ja.
Og hvordan har du bevart salvelsen og brannen nå? Jeg har kjent deg en del år, og du liksom bærer denne gløden, denne kjærligheten til Jesus, denne iveren. Det liksom strømmer ut. Det er derfor jeg har deg som gjest.
Ja,
du har mye godt på hjertet. Hva er nøkkelen da til å bevare brannen og lidenskapen for Jesus? Hva er nøkkelen?
Din forrige gjesten som var her, en kjekke broderen fra din by Grimstad, han var inne på litt av de tingene. Altså, han var i kjelleren.
Ja.
Og jeg tror også det er en ting at vi må få kjenne på de kreftene der også.
Mm.
Jeg har også vært nede i kjelleren for en del år tilbake og virkelig fått kjenne på kreftene. Men det at vi søker Herren, for han elsker oss uansett, selv om noen forakter oss. Jeg opplever at jeg har blitt foraktet av pastorer og andre. Men jeg må bare, da må jeg gjøre akkurat som broderen sa.
Ja.
Vi må be om tilgivelse for dem, vi må tilgi dem.
Mm.
Jeg vil ikke ha noen rettssak, for du vet, hvis noen driver og herjer med deg, så har du en rett fra Gud til å få dem domfelt.
Ja,
det står jo hos profetene, vet du. Men det sier at du derfor så tilgir dem. Jeg skal ikke ha noen rettssak på disse folka her.
Nei.
Du skal i hvert fall ikke stå for meg,
nei,
om deres salighet eller ikke. Så da må vi be om tilgivelse for de som plager oss, og så må vi søke Gud. Og når vi har et rent hjerte der sånn, så gir Gud oss en veldig kraft, så vi kan stå ute i denne hverdagen. Så det som jeg kan anbefale er det jeg nevnte i sted. Søk Gud, vær trofast bibelleser. Søk Gud, be til han daglig, gjerne om morgenen, før du går ut i hverdagen.
Ja.
Da har du en god base, god trygghet.
Ja.
Ja.
Fantastisk. Nå får jeg et lite tips her om at vi må gå til callsenteret, men jeg er ikke ferdig med det. Du skal få ha en strålende avslutning på denne invitasjonen. Men Tom og Svein, jeg er veldig spent på hva giverne våre gjør i kveld. Fantastisk. Dette er jo fra Israel. Det er både du og jeg vært, Magne. Det var en fantastisk tur.
Ja, det var interessant.
Jeg synes det var så koselig med du og Anne.
Ja, det var fenomenalt.
Det var liksom som å ha med en family.
Ja, det var fantastisk.
Ja, det betydde mye for meg, husker jeg.
Ja, vi glemmer aldri det.
Nei, okay, vi har fin bilde også. Vi.
Ja, ja,
det får vi ta en annen gang.
Ja, ja, ja.
Men vi har snakket litt nå ganske kort under musikken her om hva vi skal avslutte med.
Ja.
Og vi kjenner på det at Jesus, han har kastet alle våre synder bak sin rygg.
Ja.
Våre nederlag, våre fortvilelser, våre synder. Altså her er snakk, det er ikke sånn at han bare, nå tar jeg bak ryggen min, og så legger jeg det her på en liten sten, så de kan hvile seg litt.
Mm.
Nei, han har kastet det, og i et hav uten bunn.
Ja.
Og så spør du meg, synes du det er vanskelig å forlate nederlag, og så videre?
Ja.
Og til det sier jeg at jeg er ferdig med det for lengst.
Ja, det er godt.
Fordi når han har kastet, så har jeg ikke helse til å dra det fram.
Nei, det er bra.
Men hva tenker du?
Jeg tenker at det er et stort problem hos mange kristne. At de klarer ikke helt å gripe det. Og jeg tror kanskje litt at den der, du er sånn et armt, syndig menneske, hvis vi stadig skal få høre at vi er forferdelig arme, syndige mennesker.
Mm.
Når Gud har kastet alle våre synder bak sin rygg, og vi sang på søndagsskolen, han ser dem aldri mer, og så skal vi holde på å gnåle om de der syndene, når vi har vært hos Jesus.
Ja.
Det er jo stor forskjell på et menneske som har kommet til Jesus og gitt seg til han, og de som ikke er det. Altså, Bibelen lærer oss at det er så stor forskjell som det er av de som ligger på kjerkegården og de som er i livet.
Ja.
Altså, det er døde og levende. Vi går fra død til liv, fra Satans makt til Gud.
Ja.
Derfor så kan vi jo stråle av glede, sånn som du gjør. Og det er derfor jeg spørte, synes du det er vanskelig? Nei, sier du ikke, jeg er ferdig med det. Og det skulle jeg ønske at alle våre seere, alle som tror på Jesus, måtte takke og prise ham for den der gamle gørra, hva det måtte være. Det er ferdig, det ligger i glemselens hav. Når Gud har glemt det, da må vi også kunne glemme det.
Men du vet altså, så er det ikke heller sånn da, Magne, at liksom nå bestemmer meg for å glemme. Det står i Bibelen om en som hadde et navn som betydde Herren har latt meg glemme.
Ja.
Og jeg tror at hvem som helst i kveld kan be om det øyeblikket hvor det bare vinden bærer alle restene av lidelse. Det skal jeg si til deg nå.
Mm.
Alle de restene og alle de elementene du har av lidelse og tap og nederlag, nå kommer den hellige ånd over deg og vil ta og blåse bort alle de restene fra livet ditt. Så ikke det skal finnes spor igjen av det. Og det går an å oppleve, Magne.
Absolutt.
Et liv i glede.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Så når han sier han skal salve ditt hode med gledens olje.
Ja, du husker han som var din gjest, din bror fra Grimstad. Han lå under dyna dypt fortvilet, så han Jesus. Og en tåre traff han i panna.
Ja.
Og han reiste seg opp og gikk rett tilbake til skolebenken. Og det var en forvandling i det øyeblikket.
Ja.
Og sånn kan alle få oppleve at i et nu, i et øyeblikk, så er vi ferdig med det der. Og så kan vi glede oss, smile og gå videre ut i hverdagen.
Jeg skulle ønske at du ville be sammen med seerne våre.
Absolutt.
Som ikke fikser akkurat det vi snakker om.
Det skal vi gjøre.
Gjør det.
Gode Gud og Far, jeg takker og priser deg. For du ser oss, du ser alle som jobber her i Visjon Norge, du ser alle rundt omkring i de ulike menighetene, i de ulike hjemmene. De ønsker å tro på deg, men de strever og sliter med å slippe gleden løs. Jeg ber Hellige Ånd at du nå skal vise mennesker at de har all mulig grunn til å glede seg, for all deres synd og elendighet har Jesus fjernet i et nu, i et øyeblikk. Det ligger på Golgata, det ligger i glemselens hav. Derfor så takker jeg deg, Jesus, at du skal salve den enkelte nå til å gripe fatt i gleden, gripe fatt i tilgivelsen, og hjelpe deg også til å tilgi de som har gjort deg vondt. Jeg takker deg for det du har gjort for oss, Jesus. Velsign Gud Fader, velsign oss Guds Sønn, velsign oss Gud Hellige Ånd, og la oss være til velsignelse i Jesu navn. Amen.
Amen. Jeg synes det er fint, Magne, med deg. Du er jo i min generasjon, og du ferdes rundt omkring med gledens budskap om at det bare er en vei til frelse. Så helt avslutningsvis kan jeg spørre deg, er det ingen andre veier? Er dette et absolutt?
Ja, ifølge Bibelen, og det er igjen Bibelboka vår som vi er nødt til å stole på, og det er bare en vei til Gud, og det er Jesus Kristus. Hva han gjorde for oss på Golgata kors, du vet vi var fiender av Gud, og så kom Jesus som et forliksråd.
Ja.
Du har hørt om forliksråd, ikke sant? Som skal bringe to parter mot, med hverandre og gjøre de til venner.
Mm.
Og det gjorde Jesus for oss på korset. Mm. Og bare han. Bare. Han gjorde oss til venner med Gud igjen. Slik at nå kan vi ha fred med Gud og glede oss og fryde oss. Og bringe det glade budskapet ut videre til andre mennesker. At der er det forlik med Gud. Det er vennskap med Gud gjennom Jesus.
Fantastisk. Jeg takker deg for at du kom, og så skal du få lov å bli sittende. For nå tror jeg vi har selveste Gordon Tobiasen her. Er det riktig?
Nei.
Nei, han er ikke riktig enda. Nei, men da venter vi på han da. Så tror jeg at jeg takker så hjertelig for at du kom.
Takk skal du ha.
Og jeg er veldig glad i deg.
Hyggelig,
Lingemann. Og du må hilse Anne, og velkommen når som helst.
Takk skal du ha.
Nå skal jeg sette over til K-senteret før vi får Gordon Tobiasen. Så vær så god, Tom og Svein. Jeg gleder seg til å si velkommen til selveste Gordon Tobiasen. Endelig så kommer du på.
Takk for det.
Er du, Gordon?
Takk for det.
Fantastisk. Og det er så viktig at du er på så ofte som mulig. Du som er en av Norges beste på profetordet, Gordon. Og kan jeg spørre deg, hva skjer i Israel nå? Og hvordan kan du tolke det som skjer i det profetiske lyset?
Først må jeg jo si takk for gode ord, men det er jo mange dyktige forkynnere i dag i Norge. Når det gjelder situasjonen i dag i Israel, så er det klart at Bibelen sier jo se på fikentre. Og fikentre, det er jo et bilde på Israel. Og hvis vi skal skjønne tiden, og vi skal forstå hva som rører seg på den profetiske himmelen, så er Israel det mektige tegnet. Og da er det viktig at vi er klar over, når det gjelder Israel, så er de løftestenen for verdens nasjoner. I det som skjedde nå den 13. for noen få fem dager siden, da Israel gikk til krig mot Iran, så er dette en merkedag i Israels historie. Vi skal huske på at Israel har vært gjenstand for hat fra Irans ledelse fra 1979. Da kom Khomeini til makten. Han erklærte krig mot jødene. Og disse 46 årene så har han jobbet målrettet. Han døde jo i 89, i år satt han med i ledelsen. Og så har vi Kamari som nå har styrt i årene etterpå. Vi vet jo når det gjelder Iran, så har jo de et prestestyre med Ali Khamenei fra 1989. Og så har jo de en president som styrer liksom regjeringen det. Og så har de en revolusjonsgarde, det er militære og militante. Men når det gjelder Iran, så er jo det det gamle persiske riket. Og vi kjenner til at dronning Esther, hun var jo en mektig dame. Hun kom til dronningverdighet, og aldri har jødenes liv hengt i sånn en tynn tråd som det gjorde akkurat da. Men Gud hadde en dronning Esther som ble løsningen og redningen. Og vi kjenner historien at jødene de kom til heder og verdighet igjen. Den ånd som Haman var fulgt for å ødelegge jødene, det er den samme ånd som Amalek hadde, det er den samme ånd som Hamas og IS har, det er den samme ånd som Hezbollah er full av, og det er den samme ånd som Iran, de militante i Irans prestestyre med revolusjonsgarden og så videre, er grepen av. Og vi skal være klare over når det gjelder det militante islam. Altså, de fleste muslimer er vennligsinne. Men til og med Arild Edvardsen, han sa jo det, at av verdens muslimer så regnte de et sted mellom 15-20% som var militante. Og det er klart, det er jo det militante islam som viser sitt sanne jeg. Og så skal vi huske på hva Israel nå har stått i. Dette utrolige presset. For det som har vært selve terrorens mor i Midtøsten de siste 10 årene, er Iran. Og hva er det de har brukt? De har brukt disse proxy-gruppene med Hamas, med IS, Hezbollah. Og husk på hvor tett Iran har vært i Syria. Og så er det jo dette som er jo et under når vi da tenker på Israel, som har knekt Hamas, de har knekt Hezbollah, og på grunn av at de knekte Hezbollah, så var det enkelt når det gjaldt Syria. Og Israel har ryddet opp i Syria på en ganske radikal måte når det gjelder deres utrustning, militært og utstyr. Og de har tatt grunnig for seg. Når Israel nå gikk til krig, til angrep på Iran den 13. fredag 13. så hadde ikke Iran regnet med det. De ble tatt på senga. Men Iran var kommet så langt i anrikningen av uran at Israel har inside information, og de kunne ikke sitte og vente lenger. Tiden var nå.
Gordon, det er veldig interessant, men jeg har et spørsmål til deg også nå. Jeg får nesten lese det opp, for jeg er ikke så god på dette her, men mange iranere i eksil og for øvrig iranere i Iran gråter og takker Gud, for de tror at det diktatoriske regimet faller. Og så skal jeg spørre deg hva som er din kommentar, men aller først så vil jeg si noe jeg hørte i dag, Gordon, som du kanskje har en kommentar til. Det er at de iranske folk sier at vår prins er klar. Hvis prestestyret faller, så er vår prins klar til å ta over Reza Pahlavi. Og hans yngste datter er gift med en jøde. Og disse var altså på et offentlig besøk i Israel i mars 2023 hos Benjamin Netanyahu. Så jeg må bare spørre deg, nå får du det på bildet også. Jeg må bare spørre deg, hva tror du er i ferd med å skje nå i Iran når det gjelder profetordet? Er det noe, en kommentar du har til det jeg sa nå?
Ja, absolutt. Du vet når det gjelder Iran, det gamle persiske riket var jo et mektig rike, og Iran er jo en del av det. Når det gjelder Irans situasjon i dag, så ser jeg det ut ifra Jeremia 49. Jeg kjenner jo en del iranske pastorer her i landet. Har også kontakt ned mot Iran, Teheran. Og Skjerven, blant annet, som vi felles venner oss, nevnte, det var jo en stor fotballkamp for noen måneder siden i Teheran. Og det var det røde og det var det blå laget. Det var to av de beste lagene, fotballagene. Og det var jo en 50-60 000 mennesker på stadion. I pausen så begynte publikum på stadion å synge «Vi støtter Israel». Og de ropte og de skrek «Vi støtter Israel». Og jeg har spurt flere av de iranske pastorene, hva er situasjonen i Iran? Jo, den er det at de mener, de mest forsiktige sier, 80% av Irans befolkning, de støtter Israel. Jeg har iranere her i Norge som har veldig sterk kontakt med sine i Iran. De mener at det tallet er faktisk talt 90. Men det er det militante styret i Iran som er med å holde folket i, en, i, ja, i et jerngrep. Men vi må gå tilbake til Bibelen. Og når det gjelder Jeremia 49, så sier han det slik, så sier Herren av skarenes Gud, «Se, jeg knekker Elams bue, deres beste våpen.» Og når han sier «jeg knekker», «Gud knekker», så er det klart Gud bruker også mennesker, og nå bruker han sitt eget eiendomsfolk til å gjøre noe av den jobben. Og så beskriver han at han skal la en ulykke komme over dem, og Guds brennende vrede skal ramme dette folket. Og når vi da tenker på hva Iran har gjort mot sine egne, altså dette militante, både prestestyret og revolusjonsgaren, så husk på, folket i Iran lengter etter frihet. Og når du nevner denne prinsen, så skal vi huske på at Sian av Iran hadde et meget nært forhold til Israel. Og så kjenner vi til, når Khomeini kom da til makten, og Sian ble tatt av dage, og alt det som skjedde, så har Iran folk i Iran har hatt det fryktelig vanskelig. Men det har vært de siste 15 årene en stille vekkelse i Iran. Og Iran lengte, folket i Iran lengte etter en frihet. Men denne åndelige vekkelsen har resultert i at vi snakker om millioner har tatt imot Jesus. Har de hatt det lett? Nei. Det med livet som innsats. Og så står det noe her videre i Jeremias 49, i vers 38. «Jeg vil sette min trone i Elam, sier Gud.» Og det er han som erklærer det. «Jeg vil utrydde kong og høvdinger der, sier Herren.» Og så gjør han det enda tettere. «I de siste dager vil jeg gjøre ende på Elams fangenskap, sier Herren.» Jeg er nok redd for, jeg håper at det blir en regjeringsskifte i Iran. Men utifra Esekiel 38, så vet vi Russland, Iran, Tyrkia, Libya og Sudan. Disse fem landene skal gå mot Israel i forbindelse med Golfkrigen. Så enten vil det bli nå at det blir en slags fredsavtale, men den tror jeg blir kortvarig. Men det som skjedde nå i Sikkerhetsrådet i New York, det skjedde nå for to dager siden. Da sier Russlands FNs ambassadør. Jeg ber Amerika, jeg ber Israel trekke seg bort ifra Iran, ellers kommer vi på banen. Da er det klart, er det det som skal til? Vi vet Russland kom til unnsetning under Yom Kippur-krigen i 73. Da hadde Israel omringet hele den egyptiske hæren der nede i Sinai. Da sier Russland, hvis ikke Israel stopper nå, så går vi inn. Og sånn har Russland truet igjen og igjen. Men det som skjedde nå, at når Israel med Netanyahu i spissen ga grønt lys til å gå til krig mot Iran, det var på høy tid, og hele den politiske landskapet i Israel står støtt bak det Netanyahu har gjort.
Ja.
Så Netanyahus politiske motstandere, de støtter dette nå fullt ut.
Mm.
Og så ser vi, Amerika, så ser vi hvordan Tysklands utenriksminister, England og Frankrikes utenriksminister, Kanadas utenriksminister, alle sammen støtter Israel, unntagen Norges utenriksminister og statsminister.
Mm.
Det er jo en sann tragedie.
Det er sant, Gordon. Og helt avslutningsvis så må jeg spørre deg om en ting. USA har foreløpig ikke involvert seg betydelig, men i dag stengte Amerika sin ambassade i Jerusalem. Kan det være et signal om at USA vil involvere seg?
Ja, altså, Trump ble jo beskyldt når han ble valgt første gang som president. Nå kommer det til å bli stor krig. Det ble ikke det. Trump ønsker ikke å offre så mye amerikansk liv lenger. Han ønsker å finne fredsløsninger. Det klarte jo svigersønnen med disse Abraham-avtalene. Men hva som kommer til å skje i dagen som ligger foran, er meget spent. Men Trump har gitt Israel grønt lys på det de nå gjør. Og det Israel gjorde i første angrep på fredag den 13., det var at de satte ut masse av Irans forsvarsmekanismer. De har ødelagt utrolig mye, men de trenger Amerika hvis de skal klare å få bukt med atomarsenalet. Der er de helt avhengig av Amerika. Og så kan jeg jo legge til, det som har skjedd nå med den krigen som Israel nå står i, det har vekket en utrolig nasjonalfølelse i Israel. Vi skal huske på i 1981, hva gjorde Israel da? De bomber sentret sammen atomreaktoren i Irak. Hele verden fordømte Israel den gang. 10 år etterpå, i forbindelse med Gulfkrigen, hadde Saddam Hussein hatt atomarsenal, da hadde de hatt store problemer med å gjøre det store inngrepet som de gjorde mot Saddam Hussein under Gulfkrigen. Og sånn kunne vi tatt det ene etter det andre. Så Israel, hele verden, står takknemlighetsgjeld til dette folket, men får de nå kredit? Som regel ikke. Men vi som Guds folk, vi er skyldige, og der sier Jesaja 40, trøst, trøst mitt folk, kall vennlig til Jerusalem. Det er vår kristnes store oppgave. Så, Astrid, vi står foran store profetiske begivenheter i dagene og tidene som ligger foran.
Og da har vår tid rundet ut, Gordon, men jeg skal bare si til deg at vi promoterer nemlig sommerstevne til Ord og Israel her på Visjon Norge i siste uken av juli. Og det er fordi at det er kjempeaktuelt, det som kommer til å forkynnes der.
Ja, det er veldig, og vi er veldig glad for at Visjon Norge er der, for det når veldig ut. Neste uke så reiser jeg til Sverige, skal være med dere og tale på den store konferansen, Israelskonferansen, som det svenske pinsevennene har oppe i Värnamo. De samler oss 1000-1200 mennesker i de fire dagene som konferansen der pågår.
Ja. Gordon, tusen, tusen takk for at du stiller opp, og tusen takk for den klare røsten som opplyser oss om hvor den profetiske klokke er og ligger han nå i endens tid. Velkommen tilbake. Takk. Jeg tror jeg må bare sette over til Thomas Svein, som venter så på å få en liten oppdatering nå.
Men i morgen er det Jan Hanvold som er programleder. Vi må be for Israel med telefonvakten når vi har gått ut av lufta her, for vi rakte ikke på TV. Men hjertelig, hjertelig takk. Du har gjort en kjempeinnsats inn i vår profetiske tid. Så Herren, han lønner trofasthet i Jesu navn. Så vi takker hele visjonsfamilien og oss. Amen.
Amen.